Azatlık Radyosu söylüyor. Bugün 7 iyun Düşembe. Mikrofon altında Naif Akmal. Bugünkü tapşırıda Aziya illeri yetekçileri İstanbul'da Aziya'da hizmetteşlikni ve iminlikni nığıtu hem Evraziya hizmetteşlik jiyenlarında kotnaşa. Singapur'da xalqaro konferensiyada Rusya Premier-ministri o'rinbosari Sergey Ivanov Afg'onistonda yetishtirilgan narkotiklarga qarshi kurashni kuchaytirishga chaqirdi. Mamadish jamoatchilik vakillari Bulg'or shahri bilan birga Totarning boshqa tarixiy haykallarini da e'tibor berilga chaqira. Tuban kamalar Saban to'yin Rusya prezidenti Dmitriy Medvedev sizg'ina o'tkardi. Topshiruvni so'nggi xabarlar bilan boshlaymiz.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
Mikrofon oldinda ol suqirmash bir necha muhim xabarning qisqachasi. Turkiya Izroil amallarini xalqaro tekshiruv talab etgan. Kiyev mahkamasi muslimalarga yovliq baylab pasportga rasmga tushuni tiydi. Tojikiston Rossiya elchisiga protest xotin topshirdi. Hozir bu ham qo'y bir boshqa yangiliklar to'g'risida to'liq ma'lumot. Izraelning harbiy yetakchiligi G'azza sizig'ining yor bo'yindagi Falastin kiymasiga hujum etuvlari to'g'risida xabar etdi. Kiymada terrorchilar bo'lib, ham ularning hujum azirlaganlari ochiqlandi. Ular o'tirildi, deyilgan Izrail xabarinda. Falastinlarning Fatah harakatining Al-Aqsa intiharchilari vakili kiymadagi Falastinlarning harbiy kunigular vaqtida o'tirilganini bildirdi. Istanbulga bugun Aziya davlatlari boshliqlari jiyla boshladi. Onda iminlik ham o'zaro ishonishni orttiruvga bag'ishlangan silishuvlar o'tashak. 20 lab il boshlig'i qatnashgan jiyinda Rossiya premyer-ministri Vladimir Putin ham Iran prezidenti Mahmud Ahmadinejadning chiqish yasovlari kutiladi. Falastinlarga yerdan milgan kiymalarga hujum etib 9 kishini o'tirgan Izrail harbiylarining amallarini tekshirmisha Izrail bilan Turkiya orasida munosabatlarning ilki xilini qo'yituvi mumkin tugul deb bildirdi Turkiyaning tashqi ishlar ministri Ahmed Davutoğlu.
Komissiyaning qurilmasiga yashil ishq yakar va komissiyaning so'rayotgan savollari
Komissiya tuzib tekshiruv borishida qo'yilgan savollarga javob berilga azir bo'lsa albatta Turkiya Izrail munosabatlari to'g'risida so'rashga mumkin bo'lishaq. Tekshiruvdan bosh tortib kelsa Turkiya Izrail munosabatlari to'g'risida so'zda bo'la olmaydi dedi ministr. Halok bo'lgan aktivistlarning borisida turklar edi. Birlashgan Millatlar Uyushmasi general sekretari Pan Gimun Oq dengizda bo'lgan hollarni tekshiruv uchun xalqaro komissiya yig'ilishiga chaqirdi. Izrail bu tekshiruvni kiri qo'ygan. Misrning Sharm ash-Sheykh shahrida ilning prezidenti Hosni Mubarak oqish vitse-prezidenti Jo Bayden bilan uchrashdi. Bayden yetakchiligidagi turkumga shulayoq Oq yurt ham iminlik kengashchilari kirgan. Bu uchrashuv Oq dengizda Izrail askarlarining Falastinlarga yordam etuvchi kiymalarga hujum etib 9 kishi o'ldiru voqeasidan so'ng uyushtirildi. Misr so'nggi yillarda yaqin kunchog'ishda tinchlik o'rnashtirish uchunda Falastin va Izrail oradashchisi ham oqishning muhim tarafdori bo'lib turadi.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
Rusiyaning liberal demokratlari davlat dumasini askarda xizmat etirga tilamovchilarning davlatga 1 million so'm oqsha to'lov mumkinligi to'g'risida qonun ilgisini topshirdi. G'askarga borarga tilamagan yoshlarga Soqlanuv ministrligi hisobina 1 million so'm solu mumkinligi taqdim etildi. Bu oqshaning harbiy maqsadlarga tutiluvi ko'zda tutilgan. LDPR deputatlari bunday qonunning harbiy bo'liklarda korrupsiyani bitirishiga ishonadi. Gruziya 1 iyuldan Sibir havo shirkatini Moskva-Tiflis-Moskva uchishlarini boshlarga ruxsat etdi. 24 maydan Tiflis-Moskva-Tiflis yo'lida endi Gruziya havo yo'llari shirkati uchishlari yuri. Sibir shirkati Tiflisga 2006 yilga qadar bir necha yil davomida uchishlar uyushtirdi. 2006 yilda Gruziyaning Tiflis ham Batum shaharlarida Rossiyaning 4 ofitseri shpionlikda ayblanib qo'lga olingandan beri 2 yil orasida uchishlar to'xtatilgan edi. Kiyev mahkamasi Baxchisarayda yashovchi Susanna Ismailovaning yovliq baylab pasportga rasmga tushuni so'rab bergan g'orizasini kiri qoqdi. Mahkama qarorida Susanna Ismailovaning huquqi buzilgani dalillari yo'q, xonimlar ham qizlar pasport fotolarini yovliqsiz tushashak deyilgan. Ismailova bu qarorga rizosizlik bildirib, o'z shikoyatini yuqoriroq mahkamaga berishga jiyina. Oqish ham Yevropada, shuningdek Tataristonda musulmonlar pasportga yovliqni solmaydi shu huquqi uchun kurashib, mahkamalarni jingan edi. Тожикстандагы Русия илчесине тышкы эшләр министрлыгының Русия рәсмиләренең республикада полиомиелит кизүү турындагы сүзләренә ризасызлык хаты тапшырылды. Тожикстан тышкы эшләр министрлыгы ЛДПР җитәкчесе Владимир Жириновский һәм Русияның баш санитар табибы Геннадий Анищенконың сүзләренә протест белдерде. Дүшәмбе рәсмиләре шулай ук Мәскәүне коры җимеш һәм күрәгә кертү тыюын гамәлдән чыгаруны сорый. Тожикстанда полиомиелит белән авыручылар саны 84-кә җиткән, 2 кеше авырудан үлгән. Польша прокуратурасы хәбәр итүенчә, Смоленск янында ышкыч казасында һәлак булган бер кешенең кредит картасыннан 11 тапкыр акча алырга тырышканнар. Анджей Пшевозникның үлемен тикшерүче адвокатның сүзләренә караганда, урланган 2 кредит картасының берсеннән акча инде казадан соң берничә сәгать узгач та алынган. 10-12 апрель көннәрендә банк картасыннан 6000 злот алынган, бу якынча 2000 доллар, диде адвокат. Польшаның эчке иминлек идарәсе Русиядә ышкыч казасы урынында булган 4 хәрби кулга алынган дип хәбәр итте. Казанда мусульман кәләшләре өчен беренче кибет салоны ачылды. Лазиза кибете мусульманнар өчен никах күлмәкләре, аларның әниләре һәм иптәш кызлары өчен туй киемнәре тәкъдим итә. Кәләшләр кибеттә сатылган күлмәк һәм баш яулыкларын сайлап ала яки үзләре өчен генә тектерә ала. Салон киләчәктә мусульман туйларында рәсем һәм видеога төшерү, туйларны алып бару һәм бизәү кебек хезмәтләрне җайга салырга җыена.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азия илләре җитәкчеләре Истанбулда Азиядә хезмәттәшлекне һәм иминлекне ныгыту һәм Евразия хезмәттәшлек җыеннарында катнаша. Түбән Камалар Сабан туен Русия президенты Дмитрий Медведевсыз гына үткәрде. Бу һәм башка темаларга без Русия премьер-министры урынбасары Сергей Ивановның Сингапурдагы чыгышы белән таныштырганнан соң тукталырбыз. Шимбә көнне Сингапурда халыкара конференциядә чыгыш ясап, Русияның премьер-министр урынбасары Сергей Иванов Афганстанда наркотикларга каршы көрәшнең җитәрлек дәрәҗәдә алып барылмау турында сөйләде. Афганстанда җитештерелгән наркотиклар бар дөньяга тарала, диде ул, һәм моңа каршы катырак чаралар күрергә чакырды. Русия вәкиленең әлеге чыгышы белән Али Гыйльми таныштыра.
Афганстанда афьюн җитештерүнең әле дә дәвам итүе, илдә җитештерелгән хероинның бар дөньяга таралуы өчен җаваплылыкны Сергей Иванов андагы халыкара тынычлык саклау көчләре өстенә салды. Шимбә көнне Сингапурда иминлек мәсьәләләренә багышланган конференциядә чыгыш ясап, Иванов НАТО җитәкчелегендәге көчләрне Афганстанда мәгүстерү һәм наркотик җитештерү кәсебенең тамырын корытуда күбрәк көч куярга чакырды.
Next year, I think the ISAF will break the Soviet record.
ISAF кешеләре Афганстанда инде байтак вакыт тора. Киләсе елга алар Совет рекордында узып китәчәк.
Of the duration of stay in Afghanistan.
Иванов сүзләренчә, 1979-89 елларда Совет гаскәрләре Афганстанда торганда наркотик проблема анда бөтенләй булмаган. Сугыш баруга карамастан, Совет хөкүмәте афган халкының социаль һәм икътисади ихтыяҗларын күз уңыннан ышкындырмады, диде ул. Афганстанга ярдәм итәргә тырышкан хөкүмәтләрне Иванов хәзердә шулай эшләргә өндәде.
A lot should be done in just starting very primitive.
Афганстанда иң гади социаль икътисади мәсьәләләрдән башлап, әллә күп эшләр эшлисе бар. Бу эшләр башкарылмаса, андагы хәрби кешенең файдасы булмаячак.
Any military presence would be in vain.
Әгәр сез мәк басуын яндырасыз икән, авыл хуҗалыгына акча бирергә тиешсез, диде Иванов. Сергей Иванов Русиянең Афганстанда наркотик таралуын кисәтү, тотырыклылык урнаштыру эшләрендә катнашырга әзер булуын әйтте. Ләкин бер тапкыр авызын пишергән Мәскәү анда башка гаскәр җибәрергә җыенмый.
We are already helping a lot in ISAF operation in Afghanistan.
Без Афганстанда ИСАФ кешеләренә төрлечә ярдәм итәбез. Логистика, транспорт, күзләү өлкәләрендә бер нәрсәдән кала. Афганстанга башка бер кайчанда Русия хәрбие аяк басмаячак.
Never again a Russian soldier would enter Afghanistan.
Узган ғасырның 90-шы елларында Дистейл барған соғыш вақытында Афганистанда 14 мінләп совет егіті хәләк болды. БМО мәгілмәтлеріне қорғанда дүниядағы херайынның 90% Афганистанда жетештірілә. Иванов сүзләрінше, наркотик бәләсі бір Афганистан біліңгіне шикләнмей. Мисал еті бұл, 63 пүшмақ деп аталған Мьянмар, Лаос, Тайланд иллерін кетірді. Афганистандағы тұтырықсыз түбәкләрді тәртіп орнаштыру керекілігіне тоқталып, Иванов, Русияның Көньяк Кавказда саяси тұтырқылық орнаштыру ішлерінде өзім қатнашуын мисал етіп кетірді. Грузияның өз белгіленген Абхазия, Көньяк Осетия түбәкләріндегі хәлләр, онды низақларыны радикаль күш қолланып, хәл етіп болмағанын көрсетті, дейді Иванов. Көресің рәсми Тифлисінің күш қоллануын көзде тұтып. Иванов сүзләрінше, онды шақларда сөйләшулер алып барырға, бар тарафларыны да қанағатлендірген шешіліш ізлерге керек.
Сингапурда Афганистан наркотикларына қоршы Русия премьер-министрі орынбасары Сергей Иванов шығышы білен Оли ғилми тоныштырды.
Озатлық долқынларында күн сойын соңғы хабарлар һәм дүния хәлләренә күзәтүләр, татар башқыл дөньясы яңалықлары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлағыз.
Озатлық.org
Шимбә көнне Озатлық узып баручы атнага йомгақ ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Озатлықтан айрылмагыз.
Озатлық.org
Азия илләре җитәкчеләре Истанбулда узучы 2 көнлек Азиядә хезмәттәшлек ва иминлекне ныгыту һәм Евразия хезмәттәшлек җыеннарында катнаша. Бу уңайдан Истанбулга Русия премьер-министры Владимир Путин белән Иран башлыгы Мәхмүд Әхмәдинеҗат та килде. Әлеге чараларны хәбәрчебез Мәтин Карышмас күзәтә.
Газе сызыгына ярдәм илткән Төркия хөкүмәтенең Израиль тарафыннан туктатылуы һәм 9 кешенең үтерелүеннән соң Төркия халыгара дипломатияны ныгыта. Төркиядә бүген берничә зур җыен башлана. Очрашу өчен Азия һәм якын көнчыгыш илләреннән күп санда югары рәсми Истанбулга килә. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының Азия варианты буларак аталган Азияда хезмәттәшлек һәм иминлекне ныгыту оешмасына катнашу өчен Русия премьер-министры Владимир Путин белән Иран башлыгы Мәхмүд Әхмәдинеҗат та Төркиягә килә. Җыенда шулай ук Азербайҗан президенты Илхам Алиев, Афганистан президенты Хамид Карзай белән бергә Фәлестин идарәсе башлыгы Мәхмүд Аббас та катнашыр дип көтелә. Казахстан җитәкчелегендә булдырылган Азияда хезмәттәшлек һәм иминлекне ныгыту оешмасы төбәктә һәм дөньяда тынычлык һәм тотрыклыкның урнашуын максат куя. Зыянның беренче елындан ук яклау күрсәткән Төркия бу ел әлеге җыенга беренче тапкыр җитәкчелек итәчәк. Җыенда Русия, Иран, Афганистан, Казахстан, Мисыр, Израиль, Фәлестин идарәсе һәм Көньяк Кореядан югары вәкилләр катнаша. Әле дә үзара каршылыклар дәвам иткән. Кайбер илләрнең бер өстәл артында әлеге җыенда очрашуы игътибарны җәлеп итә. Белгечләр бу күренешне җитешсезлек түгел, ә киресенчә оешманың шын куәте дип атый. Җыенга шулай ук халыгара зур оешма вәкилләре дә катнаша. 20 илнең вәкилләре катнашкан җыенда күбрәк Газа ярдәм көймәләренә булган һөҗүм һәм Иранның атом программына күбрәк игътибар юнәлдерелер дип көтелә. Күптән түгел Бразилия белән Төркия Иранның атом программы сәбәпле көнбатыш илләре белән булган низакны чишү өчен махсус тәкъдим ясаган иде. Җыенда әлеге планга карата соңгы тәрәккият күзәтеләчәк. 2 көнлек дәвам иткән җыенга оешмага әгъза 20 илдән 8-е дәүләт башлыгы дәрәҗәсендә, калган илләр исә министрлар дәрәҗәсендә катнаша. Газзага ярдәм иткән көймәне туктату өчен һөҗүм ясаган Израиль исә җыенга Анкарадагы илчесен генә җибәрә. Фәлестиндән исә җыенга идарә башлыгы Мәхмүд Аббас катнашачак. Аббас Израильнең ярдәм көймәсенә һөҗүмен дәүләт террору дип атаган иде. Мәхмүд Аббас Төркия сәфәреннән соң АКШ башлыгы Барак Обама белән очрашу өчен Вашингтонга барачак. Шул арада Анкара җитәкчелегендә 2007 елда башланган Төркия, Афганистан һәм Пакистан арасындагы эшле җыенда Төркия тышкы эшләр министры Ахмәт Даутоулы Афганистан һәм Пакистан тышкы эшләр министрлары белән очрашачак.
Истанбулда үтүче халыкара җыеннарга Мәтин Карышмас тукталды.
Бізнің бір сағатлік тапшыруына өзіңізге оңайлы уақытта интернетте тыңдай аласыз. Озатлық.орг.
Озатлық.орг.
Мамадыш жемәгатьчелек вәкилләре, тарихчылар Болгар шәһәре белән бергә башка тарихи һәйкәлләргә дә игътибар бирергә чакыра. Июн башында Мамадыш районындагы Кирмән хәрабәләре янында ТССРның 90 еллыгы уңаеннан һәм татар дәүләтчелегенә багышланган искә алу чарасы үтте. Онда төрле чорларда һәлак булган ата-бабалар истәлегенә тохтаташ куелды, руханилар дуга кылды. Мамадыш Кирмәне тарихы һәм анда узган чара турында безнең хәбәрчебез Бика Тимер вага Алабуга тарихчысы археологик эзләнүләр алып баручы тарихчы галим Альберт Нигамаев сөйләде.
Кирмән шәһәрендә бу ял язмаларда искә алынган атаклы Кирмән шәһәрендә үткән атнада без инде очраштык шул якның зыялылары белән шәһәр Мамадыш шәһәр администрациясе вәкилләре белән җирле администрация вәкилләре белән һәм мәсәлән бер төркем булды инде һәм шул вакытта параллель безнең очрашуларга булды инде очрашу мөхтәсибәтнең динни руханиләре инде алар анда җыелып үзләренең җыелышларын үткәрделәр һәм бик кызык килеп чыкты безнең алар да без дә бергәләп бер эшне үткәрдек инде ул да булса беренчедән инде без анда куйдык обелиска яңа такта истәлеккә Кирмән шәһәрен саклап шаһит киткән бабаларыбызга багышланган инде. Кыскача гына инде анда сөйләп алдым халыкка нәрсә өчен куябыз без моны, нигә булды? Чөнки безнең муллаларыбыз мәчетләрдә һәрберсе үз авылында сөйләсә, кыска гына сөйләп алса да, ул уже бик зур аңлатма була бит инде. Җомга вакытында бер-ике сүз белән генә әйтсә дә, искә төшсә дә, һәм алар бабайлар кушылышында тагын да бер дога укысалар, ул бик зур нәрсә, искә төшерү. Аннан соң инде бергәләп анда шушы шахид киткән кешеләргә, шахид киткән бабаларыбызга дога укылды инде. Бер җами дога була инде бу, күмәкләп бөтен халык торып дога укыды. Аннан соң анда башкарылды инде шушы шәһәргә, шушы вакыйгаларга багышланган җыр. Беренче мәртәбә җырланды дип әйтик. Аннан соң шунда ук корбан чалынды. Шунда казан асып, изгеләр чишмәсендә корбан итнән килгән кешеләр авыз итәргә мөмкинлекләре булды инде. Аннан авыл мәчетендә барып татар кирмәне яки урта кирмән дип әйтәбез инде, авылында дуа кылу булды. Бик әйбәт үтте, бик безнең бабаларыбыз Татарстан җиренә килгән корылыкка инде җавап итеп, дуа да кылдылар, яңгыр сурап. Яңгыр сурап, булачак уңыш сурап, дөрес савап эшләнде.
Кирмәннең тарихы белән кыскача таныштырсагыз иде.
Кирмән шәһәре ул Болгар шәһәрләре исемлегеннән Болгар, Жүкетау, Кашан, Казан, Алабуга, Чаллы кебек бер рәттән ел язмаларда, халык фольклорында, халык авазы иҗатында инде Кирмән шәһәре дә искә алына. Мәсәлән, Воскресенское ел язмасында 1396 елда аны рус гаскәрләре, Мәскәү гаскәрләре килеп, Болгар белән бер рәттә җимерлүү турында сөйлиләр инде. Шәһәр 11-нче гасырның башында инде яшәгән кала буларак, Кирмән буларак яшәгән. Бу кичкенә генә бер җирле феодалның, җирле администрациянең инде ныгытылган урыны, форпост. Аннан соң үскән, инде аның чәчәк аткан чоры 12-нче, 13-нче гасыр башлары. Аның кырында тагын да берничә авыллар барлыкка килә, 1-нче, 2-нче, 3-нче кирмән авыллыклары инде. Күбрәк материаллар монгол алды чорына карый. Шулай ук Алтын Урда чоры белән бәйләнгән әйберләр дә бар. Без инде бу Кирмән шәһәрен инде 3 ел реконструкцияләү өстендә эшлибез, реконструкцияләү өстендә урлары казылып чыгу гына түгел, аларның кире иентау иеннәре, то есть балчык иеннәре иелеп, аның өстендә очлы башлар куелып, былтыр мәсәлән без анда утырттык манара, керү капкасы белән күперен салдык. Бу ничек итеп борын заманда эшләнгән, шулай итеп инде эшләнделәр.
Альберт әфәнде, бу чараның максаты нәрсәдә иде?
Бу чараның максаты безгә тагын да бер мәртәбә Кирмән каласын тикшерүне, андагы истәлекләрне барлауны искә төшерү. Игътибарны администрациянең игътибарын ягыдан җәлеп итү, инде bizim Respublika hakimiyetinin iktibarını jelip itu. Çünkü bilirsiniz, hazır bu yıl yıldan indi Bolgar şehirlerine, Bolgar kalalarına, ümmen alğanda isteliklerge iktibar arttı. İktibar arttı. Bizim uyduğumuzca Alabuğa, Qazan gibi şehirlerge gine tügel, indi Şipşin, Bolgar, Bolgarlığın taklap kalgan vardı. Girmen, Biler, Bolgar, Şallı, Tebirli Şallısı gibi indi şundi şehirlerge de iktibarını arttırığa gerek.
Ola Buğa tarixçisi, arxeologik izlenüler alıp barışı tarixçi galim Albert Niğamayev bilen Bika Timirova sülaştı.
Bizim halkımız elik-elikten ruhi terbiye nigedinde.
Bu mesele bizim için büyük kararlı.
Allah Rabbimizle inanımız haklılığı imtihan edildi.
Etiyenilerin gül kadirlep güne.
Cil avdardıymış mukabir taşların.
Zakonda bulabız mı? Yok.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Bu bizge yola yağığına.
Ne işindir? Olar üzlerinden gaybizdemiler. Emre Tatarstan'a gelip bizden gaybizdiler.
Robust minority rights let societies benefit.
Gururlarını da korkalarını gayrlerini var bitmine.
Elhamdülillah meşitimizin düzülüşü için.
Belki biz bilmeden mağlumatlar da aşılır.
Ozatlık Radyosu Siley.
Башқұртстанның татарша сөйлешуші башқұртлар ұйышмасы бу атнада Уфада узашақ 3-ші бүтін дүния башқұрт құрылтайында өзлерінің қатынаштырылмауына зорлана. Ұйышма жетекшісі Ринат Ғатауллин құрылтайда президент Мұртаза Рахимов ішкенлігін хуплаушы башқұртларына қатынаштырылады. Шоран районы газетінің бош мұхарир урынбасары Фаил Ахмадшин білән, ілікі бош мұхарир Раил Мусин орасында йоңа мәхкәмә әшләрі башланды. Бұлар турында тулырақ итеп Уфадан Мүнир Вафин сөйләр.
Шулай итеп мөһим атна, бүтін дүния башқұртларының үшінші құрылтайы өтәчәк атна башланды. Бұл 10-11 июнь көндәрендә узачак. Баксаң бу югары форумда барлык башқұрт җәмәгатьчелек оешмалары да катнаштырылмый икән. Бу хакта Дөнья көнбатыш башкортлары, икенче төрле итеп әйткәндә, татар теле башкортлар оешмасы рәисе, икътисад фәннәре докторы Ринат Гатаулин хәбәр итте. Сез татар теле башкортлар оешмасы рәисе, икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллинны тыңладыгыз. Шорон районы газетенең баш мөхәррир урынбасары Фаил Ахмадшин кабат мәхкәмә эшләр үзәгенә әйләнде. Исегезгә төшерәбез, 2003 елда узган Башкортстан президенты сайлауларында президент кәнәфиенә дәгъва иткән Рәлиф Сафинга эшләүдә гаепләнеп, ул эшеннән бушатылган иде. 2 ел мәхкәмәләшкәннән соң ул җиңеп, эшләмәгән еллары өчен 100 меңнән артык акча алып, вазифасына кайтарылган иде. Яңа тоткылышлар турында Файл Ахмадшин шуларны хәбәр итте.
Газетаның элеккеге мөхәррире Мусин мине яңадан эштән бушату кампаниясен башлап җибәргән иде. 30 октябрь көнне ул бөтен редакция коллективын җыеп, миңа дисциплинар җәза бирү турында үзе кабул иткән карарны укыды. Бу карар бернинди закон кысаларына рәсия торган түгел иде. Үзе уйлап чыгарган формаль сәбәп белән алдан уйлап эшләнергән адам иде. Шуңа күрә мин эш зурга китәдем аңлап, район прокурорына гариза яздым. Һәм шулай ук матбугат идаралыгына мөхәррир Мусинның хилаф эшләре турында мөрәҗәгать җибәрдем. Район прокуроры миңа формаль җавап кына биргәч, мин Башкортстан прокурор Сергей Куртин исеменә дә мөрәҗәгать җибәрергә мәҗбүр булдым. Бер үк вакытта Шаран районы судына да 1 октябрьдә кабул ителгән карарны законсыз дип тану һәм миңа китерелгән мораль зыянны каплату турында гариза язып мөрәҗәгать иттем. Бер уңайдан әйтеп үтим. Мусин 3 ноябрьдә мин юктан файдаланып, тагын гомум җыелыш ясаган һәм законсыз рәвештә
урынынан алынган элеке баш мухарир Раил Мусин бүгүн район хакимиятында югары вазифалы урында иштеп жүрөй. Хазыр ул жиңсизганып Файл Ахматшинга хүҗүмгө күчкән. Файл Ахматшин. Сез Шаран районы газеты баш мөхәррире урынбасары Файил Ахматшинны тыңладыгыз.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин булды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Алга таба безнең бүгенге тапшыруда Түбән Камалар Сабан туен Русия президенты Дмитрий Медведев сызгына үткәрде. Омский һәм Акмашит Сабан туйларыннан репортажлар. Оренбур өлкәсенең Коргалы авылы урманында 500-дән артык кеше мөселманча ял итү көннәрендә катнашты. Бу темалар кыскача соңгы хәбәрләрдән соң булар. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Истанбулга бүген Азия дәүләтләре башлыклары җыелды. Анда иминлек һәм үзара ышанычны арттыруга багышланган сөйләшүләр үтәчәк. 20ләп ил башлыгы катнашкан җыенда Русия премьер-министры Владимир Путин һәм Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗатның да чыгыш ясаулары көтелә. Фәлестиннәргә ярдәм илткән көймәләргә һөҗүм итеп 9 кешене үтергән Израиль хәрбиләренең гамәлләрен тикшермичә, Израиль белән Төркия арасында мөнәсәбәтләрнең элекке хәленә кайтуы мөмкин түгел дип белдерде Төркиянең тышкы эшләр министры Әхмәд Дәүтәүл. Халек булган активистларның барысы да төрекләр иде. Берләшкән милләтләр оешмасы генераль секретары Пан Ги Мун Ак диңгездә булган хәлләрне тикшерү өчен халыкара комиссия җыярга чакырды. Израиль бу тикшерүне кире каган. Мисырның Шарм-эш-Шейх шәһәрендә илнең президенты Хөсни Мөбарәк АКШ вице-президенты Джо Байден белән очрашты. Байден җитәкчелегендәге төркемдә шулай ук Ак йорт һәм иминлек киңәшчеләре бар иде. Мисыр соңгы елларда якын көнчыгышта тынычлык урнаштыру эшендә Фәлестин белән Израиль арадашчысы булып тора. Русияның либерал демократлары дәүләт думасына гаскәрдә хезмәт итәргә теләмәүчеләрнең дәүләткә 1 миллион сум акча түләү мөмкинлеге турында канун өлгесен тәкъдим итте. Гаскәргә барырга теләмәгән яшьләргә саклану министрлыгы хисабына 1 миллион сум салу мөмкинлеге тәкъдим ителә. Бакчаның хәрби максатларга тотылуы күздә тотыла. ЛДПР депутатлары моның канунның хәрби бүлекләрдә коррупциянең битерәчәгенә ышана. Грузия 1 июльдән Сибир һава şirketенә Мәскәү-Тифлис-Мәскәү очышларын башларга рөхсәт итте. 24 майдан Тифлис-Мәскәү-Тифлис юлында инде Грузия һава юллары şirketе очкычлары йөри. Киев мәхкәмәсе бакчы сарайда яшәүче Сусана Измайлованың яулык бәйләп паспортка рәсемгә төшүне сорап биргән гаризасын кире какты. Исмайлова бу карарга ризасызлык белдереп, у шикаятын югарырак мәхкәмәгә бирергә җыена. АКШ һәм Европада, шулай ук Татарстанда мөслимәләр паспортка яулыкны салмый төшү хокукы өчен көрәшеп мәхкәмәләрне җиңгән иде. Таҗикстандагы Русия илчесенә Тышкы эшләр министрлыгының русияләр рәсмиләренең республикада полиомиелит кизү турындагы сүзләренә ризасызлык хаты тапшырылды. Дүшәмбе рәсмиләре шулай ук Мәскәүне коры җимеш һәм күрәгә кертү тыюын гамәлдән чыгаруны сорый. Таҗикстанда полиомиелит белән авыручылар саны 84 булган, 2 кеше авырудан үлгән. Польша прокуратурасы хәбәр итүенчә, Смоленск янында очкыч казасында һәлак булган бер кешенең кредит картасыннан 11 тапкыр акча алырга тырышканнар. Анджей Пшевозник үлемен тикшерүче адвокатның сүзләренә караганда, урланган 2 кредит картасының беренчесеннән акча инде казадан соң берничә сәгать узгач алынган. Польшаның эчке иминлек идарәсе Русиядә очкыч казасы урынында булган 4 хәрби кулга алынган дип хәбәр итте. Казанда мөселман кәләшләре өчен беренче кибет салоны ачылды. Лазиза кибете мөслимәләр өчен никах күмәкләре, аларның әниләре һәм иптәш кызлары өчен бәйрәм киемнәре тәкъдим итә. Кәләшләр кибеттә сатылган күлмәк һәм баш яулыкларын сайлап ала яки үзләре өчен тектерә алачак. Салон киләчәктә мөселман туйларында рәсем һәм видеога төшерү, туйларны алып бару һәм бизәү кебек хезмәтләрне җайга салырга җыена.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак итеп сез ozatlik.org сәхифәсендә таныша аласыз. Россия президенты Дмитрий Медведевны бу атна ахырында, узган атна ахырында Татарстанда көткән иделәр. 5-6 июньдә ул Түбән Кама шәһәрендәге һәм Тиләче районындагы Сабан туй бәйрәмнәрен караячак диелгән иде. Әмма ул тышкы сәясәт белән шөгыльләнеп Татарстанга килә алмады. Кайберәүләр тарафыннан Русия патшасын каршыларга әзерлекне арттырып җибәрү буларак кабул ителгән Түбән Кама Сабантуена республиканың яңа премьер-министры Илдар Халиков килде. Әлеге бәйрәм җыенын Азатлык хәбәрчесе Римзил Вәли дә барып карады.
Зур бәйрәмләргә килгән кунакларның дәрәҗәсе эшләгән урыны бик мөһим. Узган шимбәдә Татарстан президенты Рустам Миңнеханов Минзәлә районына бәйрәмгә барып, шунда ук балалар өчен төзелгән сәламәтлек үзәген ачуда катнашты, райондагы хәлләр белән танышты. Дәүләт шурасы рәисе Фарит Мөхәммәтшин Тиләче районына барып, ай дәвамында Дмитрий Медведевка дип әзерләнгән Сабантуе тамашаларын карады. Русия президентын татар халкы һәм Татарстанның рухи байлыклары белән таныштыру максат атында әзерләнгән Түбән Кама Сабантуе һәр яктан да хикмәтле булырга тиеш иде. ЮНЕСКОның матди булмаган ядкәрләр исемлегенә кертелергә тиешле Сабантуен Борис Ельцин, Владимир Путиннар килеп карау үзенә күрә тарихи вакыйга булды. Ә Дмитрий Медведев бу ишекне кайсы яктан ачарсын? Мәскәү белән Казан мөнәсәбәтләре яхшы гына булса да, рухи тормыш сәясәткә дә бәйләнә. Шуңа күрә татарларның Русиядә тоткан урынын тагын бер кат билгеләү зур вакыйга булырга тиеш иде. Әмма Европа берлеге белән сөйләшү, чит илләргә йөрү Дмитрий Медведев өчен мөһимрәк булып чыкты. Шулай да Түбән Кама Сабантуе алдан тәгаенләнгәнчә 6 июньдә үтте. Һәм ничек үтте әле? Сабантуйлары үткәрү буенча район һәм шәһәрләр арасында гайрирәсми ярышта Түбән Кама һәр вакыт алдынгы урында бара. Бу юлы бәйрәмнең программасы гадәттәгедән дә байрак һәм кызыклырак иде. Аны карарга март аенда билгеләнгән яңа премьер-министр Илдар Халиков килде. Аның белән бергә хөкүмәт әгъзалары, федераль үзәк вәкилләре дә булды. Аларны бәйрәмне оештыручы шәһәрнең башлыгы Айдар Метшин һәм Түбән Каманың нефтехимия ширкәтләре җитәкчеләре Владимир Бусыгин, Хәмзә Бахманов һәм башкалар каршыладылар. Русия президенты хызурына Сабантуен әзерләүне нәкъ менә Айдар Метшин җитәкләгән Түбән Кама хакимиятенә тапшыру һичшиксез сәяси хикмәт булып тора. Чөнки Татарстан президенты итеп Рөстәм Миңнеханов расланган чорда шул ук урынга сайланырга мөмкин булган Илсур Метшинның Казан башлыгы вазифасыннан җибәрелүе турында имеш-мимешләр чыккан иде. Яш коммуналь сәяси җитәкченең республика дәрәҗәсендәге йолдыз булачагына шик уянды шул чакта. Илсур Метшинның Түбән Кама башлыгы булып калган энесе Айдар Метшинның да киләчәге өметле булып күренми башлады. Ә инде Русия президенты Медведев белән 100-100 очрашып, үз хуҗалыгы белән таныштыручы шәһәр башлыгы уңышсыз җитәкче була алмый. Димәк, бу Сабантуй Айдар Метшинның яңадан терелүен, үзенең барлык көч-куатын, сәләтләрен күрсәтүен күз алларга тиеш. Һәм бу шулай булып чыкты да. Сабантуйның әзерләнүе шәһәрнең бердәмлеге чыннан да һәркемне ышандырырлык дәрәҗәдә булды. Әгәр дә Түбән Камадагы эрле ваклы җитәкчеләр бер-берсенә ярдәм итеп, аңлашып, яш мэр Айдар Метшинга терәк булмасалар, мондый глобаль чараны үткәреп булмас иде. Икенче хикмәт: шушы дәрәҗәле Сабантуена Дмитрий Медведев килмәгәч, Татарстанның яш премьер-министры Илдар Халиковның катнашуы тагын бер хикмәт. Чөнки әле яңа гына Чаллының яш җитәкчесе булган Илдар Халиков, Минтимир Шәймиев, Рөстәм Миңнеханов, Фарит Мөхәммәтшин дәрәҗәсендәге авыр йөк атлары сафына басу җиңел һәм тиз генә була торган эш түгел. Киләчәктә зур орбитада әйләнергә тиешле Илдар Халиков президент Рөстәм Рустам Минханов шырында белгіленген хүкімет башлығы боларақ, Түбән Камада бірінші тапқыр кейін халық алдына шықты. Яңа премьер-министр өзін ұзатушы рәсми затлар білен бірге Түбән Каманың ең ірі ұйышмалары көргәзмәлерінде болды. Һәр шіркәттің вакиллері өзлерінің бұлдықлылығын, ақыллылығын, талантын көрсәтерге тырышты. Нижнекамский нефтехим, Танека, Нижнекамский шина һәм шәһәрнең башка ұйышмалары әзерләгән кичкене мәдәни программалар теләсән инде халықара саммитны бизәрлек иде. Татарстан халықларының милли җәмгыятьләре үзләренең йөзен күрсәтте. Түбән Каманың Урал башкорт милли мәдәни мөхтәрияте, крәшеннәр, чувашлар һәм башка халыкларның хуҗалыклары һәр кемне шаккатырлык булды. Милли киемле җырчылар, биюшләр, йорт кура, каралты, милли ашлар, хәтта йорт хайваннары да монда куелган иде. Русское подворье ихатасында сап-сары бүренәдән корылган йорт, тавык әтәчләр һәм чип-чиста юылган дуңгыз балалары да күзгә ташланды. Түбән Камаларга ярдәмгә Октаныш, Тукай, Мөслим, Нурлат, Сарман һәм башка районнарның вәкилләре килгән иде. Сабан туе кунакларын кабул итүче милли йортка керсәң, анда гади авыл тормышы, матур баласылар, бишек, хатаның ишенә куршак тасаланган, сигелгән сөлгүләр, ягылган миш ишендә кызган таба ситерди. Урамга чыксаң, җырлый-җырлый тәкъдим ителгән шәкшәкләр, милли ишемлекләр. Кыма буенда агачтан буралган яңа мунчаны күреп, аның кыйыгындагы каен сибрекләрен фотога төшерергә теләүчеләр хәтта мунчаның ишегендә ачып карады. Баксаң, эчтән кайнар пар бәреп тора, мунча турында баһадир гәүдәле бер агай сибрке белән чабынып утыра. Кыскасы, сабан туе халыкның ничек яшәгәнен, аның элекке һәм хәзерге тормышын, хезмәт сөйешәнлеген, көнкүрештәге чисталыгын һәм иҗади фантазиясын күрсәтте. Дистә меңнәрчә шәһәр халкы тау итәгендәге махсус тамаша аренасына җыелды. Урындыкларның саны ничә мең булгандыр, әмма аларның берсе дә буш түгел иде. Тамашачылар аренасы күз никадәр күрә, шулкадәр еракка сузылган. Мәйдан уртасындагы сәхнә һәм 10-15 метрлы электрон экран кичкенә булып күренде. Сабан туен рәсми рәвештә электрон экранлы сәхнәгә чыгып, Түбән Кама башлыгы Айдар Метшин, Татарстан премьер-министры Илдар Халиков ачтылар. Республика хөкүмәте җитәкчесе бәйрәмгә килүчеләргә Татарстан президенты Рөстәм Минехановның котлау мөрәҗәгатен игълан итте. Алдынгыларга бүләкләр тапшырылгач, Татарстанның һәм татар халкының үткәнен һәм хәзерге тормышын, гореф-гадәтләрен чагылдырган театрлаштырылган тамаша башланды. Бу манзараның эчтәлеген сөйләп битереп булмый әлбәттә. Анда җырлар да, биюләр дә чиратлашып, һәр гамәл сәхнәләштерелгән күренеш хореография алымнары ярдәмендә фикер агымы сәхнәдә һәм мәйдәндә чагылдырылып барды. Табигать, гореф-гадәтләр, сугыш афатлары, халык башыннан кичкән кайгылар, җиңү шатлыгы барысы да мәйдәндәге йөзләрчә үзешчән артистларның хәрәкәтләре аша күрсәтелде. Электрон экранда документаль хроника, тарихи вакыйгалар, туган як табигаты күрсәтелде. Бер сәгатьтән артык дәвам иткән бу тамаша дистә меңнәрчә кешенең күңелләрен яулап алды. Мөгаен Дмитрий Медведев бу кадәр бай, матур, эчтәлекле программаны күрсә, татарларны һәм Татарстанны тагын да тирәнрәк аңлый башлар иде. Сиднейдә, Ванкуверда үткән Олимпия уеннары ачылышын күрүчеләр дә шул вакыттагы тамаша тәсирендә яшидер. Әлбәттә, Татарстан масса күләм шоу осталары андый ук дәрәҗәгә үсеп җитмәгәндер хәзергә. Ләкин узган якшәмбедә Түбән Камада үткән Сабантуй тамашасы моңа кадәр күрелмәгән дәрәҗәдә үтте. Шәһәр башлыгы Айдар Метшинның абыйсы Казан мэры Илсур Метшин Сабантуен 20 июньдә моннан да куәтләрәк итеп оештыра алыр микән дигән фикернең туы һич тә гаҗәп түгел. Театрлаштырылган тамаша вакытында хәтта сугыш чорындагы завод цехларында бомбалар ясауда тасвирланды. Сәхнәдә һәм Сабантуй мәйданында буйлы-буйлы арестантлар киемендә кешеләр чыккач, Татарстан прокуроры Кафил Әмиров, Русияның генераль прокурор урынбасары Эрнст Валиевка төрттереп алды. Бу арестантларны без монда сезнең килү хөрмәтенә җәзалау системасын тасвирлау өчен чыгардык, диде ул шаярып. Сәхнәдәге буйлы-буйлы киемдәге әсирләрне совет армиясе коткаргач та, бу арестантларның репрессия корбаннары яисә әсирлектәге Идел Урал гаскәриләре булу мөмкинлеге күз алдында торды. Сабан туе бәйрәмендә төрмә киемендә мәйданга чыгучы массовканы моңа кадәр күргән юк иде. Нишлисең, тарихта һәм халык тормышында ни генә булмый. Боларның барысын да үз күзләре белән күрә алмаган Дмитрий Анатольевич үкенеп терсәкләрен тешләр иде мөгаен. Сабан туйда кабынып киткән ярышлар, аталы уллы ике каһарманның баганага менүе, көрәшчеләр бәйгесе, от чабышлары озакка сузылды. Аларның барысын хәтта Азатлык радиосының интернет сәхифәсенә куелган фото һәм видео сүрәтләр дә тасвирлап бетерә алмагандыр. Сабан туе менә шундый булырга тиеш тә.
Түбән Кама Сабантуенда хәбәршебез Римзил Вәли булды. Азатлык радиосының интернет сәхифәсе аша Түбән Кама Сабантуеннан репортажны укыгач, фотоларны карагач, кайбер укучыларыбыз үз фикерләрендә язып калдырган. Берничәсенә күз салып үтик. Шаллыдан Булат яза. Да, урыс әйткәндәй, татар сабан туйының инде с хәрефе генә калып килә иде. Шул соңгы с хәрефен сабан туйына Русиянең төрмә тәртипләрен кертеп, тәмам изеп, балаганга әйләндереп бетерделәр. Молодец Медведев, нәрсә күрсәтеләсләрен алдан ук белгәнсең, килмәвең дөрес булган ди. Үзен татар иленнән Иван Ахметович дип атаучы укучыбыз яза. Ишкәннәр икән Түбән Камада. Бу бит рус бәйрәменә әйләнгән, моржаларны биетеп әдәм көлкесе. Сабан туй түгел, җәйге маслинцы булган бу кәмит, ди. Зәйдән Зифа исемле укучыбыз исә, иң матур сабан туй Түбән Камада булган икән, оба угел карап кына торасы килә дип яза. Октаныштан Абугали Галимов. Вашингтон сабан туе ихласлыгы белән айырылып тора кебек. Анда татарстанлы түрәләргә, рус дипломатларына, Америка җитәкчеләренә яранырга тырышу сизелми. Шын халыкчан итеп бәйрәм иткәннәр. Аңлашылганча Татарстаннан да шуны моны сорап, таләп итеп тормаганнар, тоткыннар да үз кешеләре белән нинди матур итеп оештырганнар сабан туебызны. Ниндидер рәсмилек, кемгәдер нәрсәдер исбатлап тору кебек уак җанлылык хис сизелми. Булдырганнар әфәрин дип яза Октаныштан Абугали Галимов. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы тапшыруларында һәм интернет сәхифәсендә яктыртылган күтәрелгән һәрбер темага һәркем үз фикерен яза ала. Безнең адресыбыз azatlyk.org. Шулай итеп, татар башкорт дөньясында сабан туйлары гөрли. Самар өлкәсендәге Гали авылыннан алып Вашингтонга, Башкортстанның Дүсән авылыннан Истанбулга кадәр. Ондагы һәм татар башкорт яшәгән башка урыннардагы һәм җыеннардагы эксклюзив фоторәсемнәрне сез Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә махсус булдырылган бүлектә карый аласыз. Тагын бер тапкыр кабатлыйбыз, адресыбыз azatlyk.org. Атна ахырында бу бәйрәм Омскида һәм Кырым башкаласы Ак мәчеттә дә узды. Ондагы хәбәрчеләребездә аудио язмалар гына түгел, бәйрәм җыеннарыннан фото рәсемнәр дә юллаган. Башта Омскидагы хәбәрчебез Розалия Сайганованы тыңлыйк.
Шәһәр күләмендә милли бәйрәмебез һәр елдагыча авыл хуҗалыгы күргәзмәләре үткәрелә торган Агроомск паркында булып узды. Бәйрәмне Омски шәһәр хакимияте ярдәме белән өлкә татар милли мәдәни мөхтәрияте оештырды. Мәркәзебез Татарстан Җөмһүриятенең иң көнбатышыннан, Мөслим районыннан кунаклар, район башлыгы, җырчылар һәм биючеләр килүе быелгы сабан туеның бер үзенчәлеге булды дисәм дә ялгыш булмас. Кунаклар беренче чиратта Татарстан сәламнәрен тапшырдылар.
Хөрмәтле дуслар, татар иле сәламнәрен, Казан халкы сәламнәрен, Мөслим төбәгендә яшәүче, күркәм халыклы, тырыш, гүзәл халык сәламнәрен кабул итегез. Бәйрәмнәр котлы, мөбарәк булсын.
Сабантуй традиция буенча хәер дуга белән башланды. Дуганы Сибир ягы мөселманнары Диния идарәсе мөфтие Зилкарнай хәзрәт Шакирҗанов укыды. Мөфти хәзрәт дуга укыр алдыннан җыелган халыкка тәбрикләүләрен юллады.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاتنا وسلامنا على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هر кайсыбыздын мактауларыбыз һәм хәмдләребез Тәңребез Аллаһка булса иде. Һәр кайсыгызны татарларда элекке заманнардан калып килгән сабан туе бәйрәме белән тәбрик итәм шын күңелемнән. Аллаһ Раббыбыз Газза ва Жалла хәйрле гомер, сәламәтлек, тынычлык белән яшәргә, дуслык белән яшәргә насип әйләгән булса иде. Мин Тимир Шаймиев, без татарлар булдырабыз дигән иде. Без татарлар булдырабыз. Карагыз әле, елдан ел, сугыштан соң онытылган Сабантуй бәйрәме күтәрелә.
Бу мөфти Зилкарнай хәзрәт Шакирҗанов булды. Рәсми даирәләрдән өлкә канунлар чыгару җыелышы депутаты Раил Бикбабов һәм Бердәм Русия фирқасының Омски бүлеге рәисе урынбасары, Дуслык йорты директоры Наталья Степанова котлау сүзе белән чыктылар. Сабан туена килүчеләрнең күпләре мәгълүмат булмады, очраклыгына ишетеп килдек дисәләр дә, мәйданда халык кичкә кадәр бихисап булды. Бәйрәмнең 2 сәгатькә якын соңрак башлануында халыкның кайфын бозмады.
Сәк сабаты. Нинди уеннар карадыгыз?
Әйбәт, матур, концерт карадык, ярлаганнарын. Көн бик матур.
Бу безнең шәһәрдә 4нче мәртәбә үткәреләсез. Һәр ел киләсезме?
Икенче тапкыр.
Ничек менә ишетми каласызмы? Хәбәр юкмы?
Менә без вообще алдан ишетмәгән идек.
Бераз реклама булган булса.
Халык күп бит булай да.
Җитәрлек.
Хәзерге елларда Омскида Сабантуй уздыру чарасы бик уңай эш инде. Ул татар халкын берләштерә.
Менә монда ни дәрәҗәдә үтә дип саныйсыз?
Бик әйбәт, бик уңай, бик матур табигатьле парк та уза.
Татарлар менә күрсәтә аламы үзләрен шушы бәйрәм белән башка халык алдында? Ничек уйлыйсыз?
Һич шиксез мин уйлыйм, что татар халкының бу күренекле бәйрәме башка милләтләр өчен үрнәк булып тора дип уйлыйм мин. Татарның югары мәдәниятен күрсәтә ул. Күреп тора монда урыслар да килгәннәр, бала чагылары белән килгәннәр, значаларга тоже шы дип уйлыйм мин.
Сез Сабан туенда ял итүчеләр фикерен тыңладыгыз. Агроомск паркы көнезенена гөрләп торды.
Ойлары биди бол шәрісіне, Қолтысып қозан кеше. Құтқа соға күрді татар, Милетін соғылар шын. Әр милетнің өз дейіні бар, Өз қибылатлы өз қалыпы. Донлардан донға көмеліп, Ешесін татар қалыпы. Әр милетнің өз дейіні бар, Өз қибылатлы өз қалыпы. Донлардан донға көмеліп, Ешесін татар
Омский Сабантуйының тағы бір көркем яғы болды. Бәйрәм хәмерсіз өтті. Бәйрәмнең ахырына кадәр мәйдәндә булган концертта тыңлап, ярышлар да карап өлгергән ял итүче абзый фикерен булай дәвам итте.
Менә бүген мин карап торам, бер урында да маз йөргән, ара гычып йөргән, ара гычып утырган беркем дә күрмәдем. Бул бит бик уңай сыйфат. Ә инде башка милләтләр бәйрәм иткәндә алар обязательно күләгәдә кайнасында утырып ара гычып утыралар. Бездә алар менә айнык баштан барысы да рәхәтләнеп, күңел ачалар, уйныйлар, ял итәләр. Ул бик әйбәт күренеш.
Сабантуй барган җирлектә тәртип күзәтеп йөрүче милиция лейтенанты да бәйрәмнең барышы турында уңай фикерен белдерде.
Как праздник проходит? Спокойно или у вас были какие-то проблемы?
Нет, все спокойно, никто спиртное не распивает, даже работать как-то приятней.
Бер кем хәмер ишми, хәтта эшләргә дә күңелрәк, ди тәртип саклаучы. Бәйрәмдә булган халык санына килгәндә, оештыручылар сүзләренчә, Омский Сабантуенда быел 8000-гә якын кеше бәйрәм иткән. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омск.
Азатлык радиосы.
Узган шимбе көнне Татар Сабантуе Кырым башкаласы Ак мәчеттә дә үтте. Соңгы еллардагы кебек бу юлы да аны Кырымдагы Казан татарларының Идел берләшмәсе оештырды. Ак мәчет Сабантуена да Казаннан кунаклар барды. Кырымдагы хәбәрчебез Диләвәр Осман репортажын тыңлыйк.
Салгыр елгасы буенда урнашкан Яшел мәйданга сәгать 10-да кунаклар килеп башлады. Ялта, Севастополь, Гаспара, Ахмачит, Алушта, Казаннан килгән кунаклар, Җәмилә балалар бию ансамбле мәйдан түгәрәгеннән йөреш ясап Сабантуйны ачып җибәрделәр. Беренче булып сүзгә чыккан Идел ассоциациясе рәисе Илмир Тимиргәлиев татар яшәгән бөтен урыннарда хәзер Сабантуйлар уза диде.
Безнең татарлар бөтен дөньяда, бөтен җирләрдә менә шундый Сабантуйны уздыралар. Без Сабантуйны башлыйбыз президентның тәбрикләсе белән. Безнең Казан кунагыбыз монда.
Татарстаннан килгән Радик Муллагалиев президент Рустам Миңнехановның хатыны укып ишеттерде Кырым Сабантуена. Анда мондый юлларда бар иде.
Кадерле дуслар, барлык татарстанлылар исеменнән һәм шәхсән үзем сезне милли бәйрәмебез Сабантуй белән кайнар котлыйм. Буыннан буынга кадерләп тапшырылып килгән Сабантуебызның майданы елдан-ел киңәя, катнашчылары ишәя, яңгырышы кешәя бара. Бу исә милли бәйрәмебез Россия чикләреннән үтеп халыкара мәйданга чыкты. Чит илләрдә дә күпләнеп яраткан бәйрәмегә әйләнде дигән сүз. Сезгә чын күңелдән исәнлек, саулык, бәхет, иманлык телим. Дөньялар тыныч, күкләр аяз булсын. Ел буе көтеп алынган милли бәйрәмебез күңелле булсын. Казан, Кремль 2010 ел, Рустам Нургалиевич Миңнеханов.
Бу ел Крым Сабан тойына Казаннан Казан егетләре ансамбле килгән иде. Бу ансамбль тамашачыларга үзенең җырларын бүләк итте.
Ялтадан килдегез, күпме кеше килде Ялтадан Сабан тойга?
13. 13 килде, потому что әйттеләр, автобус бәлегә була шуның өчен.
Ничек Сабан той сезгә бәлдә?
Ну, конечно. Все украинские, все крымские, безнең Сабан той мухты дигәндә.
Ялтада буламы Сабан той, юкмы?
Юк, Ялтада булмый, Ялта Алуштада була 19-го.
Алуштада буламы Сабан
той? Алушта, Ялта, бергә, 19-нда. Алуштада була.
Кем үткәрә?
Кеметкара Марсабы и Хасан Абдрахман. Безен спонсор. Сез бит үзегізді шығырыңызды, өзегіз ұқымайсыз шоң үшін. Халқым үшін, ақсын қаным, ватан үшін, янсын жаным. Таулар үшін ерек кейсін, денгізлеріне рухым сейсін, халқым дейіп, илім дейіп, янса әгер тәк күңілім, кеч үкінмем демек юқа, өтмеген бұл ғазіз кімірім. Рахмет сізге.
Исемегез?
Марьян Шарипова.
Сіз хар ел келе Сабан тойға?
Келдік Газпырдан. Бик зур сәлем бетенегізге. Бейрем білен сізіне татлыйым. И біраз ерлыйым.
Жырлыйсын да?
Сандуғачылары елішкен сұлы чіріген иләштен. Қойғыларым біттәриді сізіне көріп сілләшсәм. Эй талла талла талла талла ике білегім. Неге талла неге? Я на икен миллим йөрәгем.
Ничә яшьсезгә?
Миңа 170 була.
Татарстаннан кайсы яклардансыз?
Мин Казахстанда үстем. Каргандинская область Казахстанда. Инде 15 ел торам Газпрода. Әтиләрем Сталинград яктан. Әнием Пемза ягыннан. Так что раскулаченный балалар иде. Казахстанга высланы, репрессирован. Мин инде внучкалары.
Бұл костюмды кейіп келгенсіз бұнда, бұл нендей костюм енді?
Бұл енді татар костюмы, калфак, яулық, айлап көч.
Сабан тойда «Звездный час» бүтін Россия телепрограммасында финалға чыққан қын татар барабанчылары да қатнаштылар. Һәр ел булганы кебек Сабан туйда Кырым татарлары да катнашты. Мин Сабан туй мәйданына самостройдан килгән Сәйд Өмәр әфәнде белән сөйләшкәндә, ул Казаннан Кырымга 90-нчы елларда килгән татар яшьләренең строй отрядлары хакында сөйләде. Алар безгә булыштылар ул вакытта, диде ул.
Сез мирага Сабан туйга келдегез.
Я,
кайердән?
Самостройдан.
Самостройдан келдегез. Кырыжы керек әлесі Сабантойға?
Йоқ, мен ұрақ қоламанында.
Самастройың сұзақы мұндан?
Йоқ, ярым бір километр анағына байра атында.
Қазан татарларындан достларыңыз бар еді ма? Бар ма достларыңыз?
Бар еді. Мұнда Самастройың захватларында байра қорына жүрген едік.
Қазан татарларынен?
Мұнда бірінші Самастрой Қарасу районында башлағандан, бүтін Қазаннан бір ярым бин яшлар келген еді.
Ярдым етмейі?
Да. Национальный движениеге қошылмаға Қырым татар, біз татармыз, өтміз, біріміз деп, Қырым татар милеті үшін, әрекеті үшін келген еділер бір ярым дин Қазан татары бізге қол тұтмаға.
Ярдым етмейі?
Да. Yeah. Қазан татары олсын, Қырым татары олсын, Башқы татары олсын, біздер өтміз бір татармыз, бір мүсілманымыз.
Ақмашит Сабан тойына башқа милет вәкілләрі де келді. Яхыт милеті вәкілләрі ісі өз жырларына бөлек еттілер. Ақмашит шәһәр мэры Геннадий Бабенко исә микрофонны кулына алып, Сабантуй катнашучыларны бәйрәм белән котлап, җырлап та җибәрде.
Да, если кто-то поддержит, я буду только благодарен. Я спою романс, можно? Из кинофильма «Дед Рубины». Белую ночь соловей нам насвистывал, город молчал, и молчали дома.
Сабантуй катнашучыларны бәйрәм белән Русияның Акмәчтәге консулыгын вәкилләре дә килеп котладылар.
Хочу пожелать вам доброго здоровья, хорошего настроения, счастья, семейного благополучия и исполнения всех ваших желаний. Хорошего праздника вам всем. Спасибо.
Акмәчит Сабантуйында балалар күп иде. Сабантуйда традицион ярышлар оештырылды һәм соңгы ноктаны Крәш бәйгесе куйды. Сабантуй батырына баш приз, сарык бүләк ителде. Шунда әйтергә кирәк. Узган ел Сабантуй дик Акмәчиттә узган булса, бу ел Сабантуйлар Алуштада 19-нчы июньдә һәм Севастопольдә 20-нчы июньдә узачак.
Кырымнан Диләвер Усман булды.
Азатлык радиосы.
Татар дөньясында сабан туйлары башланыр алдыннан май ахырында Оренбургның Сакмар районы Каргалы авылы янындагы урманга 7-нче мәртәбә оештырылган мусульманча ял итү көннәренә йөзләрчә мусульман җыелды. Шушы чарага берничә йөз чакрымны үтеп, Шарлык, Пономарёвка, Беляевка, Куандык районнарыннан да барлыгы 500-дән артык кеше килде. Мусульманча ял итүчеләр янында Азатлык радиосының Оренбурдагы хәбәрчесе Фирүзә Әбсәләмова булып кайтты.
Барысы да мусульманча киенгән, хатын-кызлар бер якта, ирләр икенче якта ял итте. Җыелучыларның яшьләренә килгәндә, берничә айлык баладан алып, 90 яшьлекләрне дә күрергә мөмкин иде. Оештыручыларның берсе авылның Кушманара мәчете имамы Халиулла хәзрәт Файзуллин.
Динебездә дә гыйбадат кылу, ул намаз гына уку түгел, ураза гына түгел, садакалар, закатлар гына бирү түгел, һәм башка эшләрдә гыйбадатка сынала. Алла Тәаләнең ризалыгы менә чыктык, кунаклар менә төрле авыллардан, шәһәрдән дә килделәр, бергәләшеп менә катнашып ял итәбез. Кешеләр яратып киләләр, чөнки беренче елларда үткәргән вакытта без берничә гаиләгенә чыкканык, башка гаиләләр ишетеп калганнар да сорашканнар безгә дә шундый ял итү әгәр катнашырга мөмкин булырмы? Киләсе елда 15-ләп гаилә чыктык. Шуннан соң 3-нче елда 100-ләп кеше чыкты. Дини белемнәрен бер-берсенә алалар. Рухи ягыннан һәм физически ягыннан менә шундый көч куват алына. Алла Субхана Тәгалә киләсе елларда да шундый мероприятиеләрне дәвамлы кылса.
Кайчандыр кичкенә вакытында беренче тапкыр әлеге урында мусульманча ял иткән Рәйфә Баширова хәзер инде институтта белем ала.
Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух. Балаларга төрле уеннар үткәрәбез, дини ягыннан да, спортивны ягыннан да. Тагы мусульманнарга бу бик күңелле мероприятие, чөнки без бер-беребез белән күрешәбез, төрле авылларда мусульманнарда килеп бер-беребезне күреп, хәбәрләр сөйлибез, нинди яңалыклар мусульманнар арасында бар. Башка кешеләр бәлки күргәне дә юк. Хатын-кызлар бөтен гаурәтнең каплаганнар, ирләр белән хатыннар аерым ял итәләр, чөнки дин буенча шулай булырга тиеш. Бездә бик күңелле монда. Чөнки без бер-беребезне беләбез. Яңа кешеләр килгәнгә дә бик куанабыз. Алар белән сөйләшергә тырышабыз. Ислам динендә турында сөйләргә тырышабыз. Кеше монда тәне белән генә ял итми, үзенең күңеле белән дә ял итеп кайтып килә. Болай кинә кызлар бездә монда гына түгел, яланда гына очрашканда түгел, мәчеттә генә түгел, мондый тормышта да. Чөнки хатын-кыз үзенә шулай итеп күрсәтергә тиеш бөтен җирдә.
Гөлнур Рәхмәтова хатын-кызларга дин дәресләрен укыта.
Аузу биллаһи минәш шайтаныр раҗим. Бисмиллаһи рахманир рахим. Ассаламу алейкум дин кардәшләребез. Бәйрәмнәребез котлы булсын. Менә шушылай ел саен шушы бәйрәмдә очрашабыз. Дини бәйрәмнәребездә тырышабыз һәр кайсыбызда дини итеп, матур итеп мусульманча киенергә, гаиләләр белән, һәр кем балалары белән, иптәшләре белән, дусларын алып чыгарга тырышалар шунда яланга матур көннәр вакытында үткәрелә торган бәйрәмгә. Намазлар укыйбыз. Иля намазларын укыйбыз, икендә намазларын укырга туры килә монда. Бик матур күңелле бәйрәм була. Яшьләр дә, өлкәннәр дә бер-берләре белән очрашып бәйрәм итәбез. Шушында матур итеп чәйләр ишәбез, пылаулар ашыйбыз, ярышлар була, уеннар. Мусулман кардәшләребез бер-беребезне онытмыйча тырышабыз шушы бәйрәмгә килергә. Көч-куәтләр насыйп итсен хәзрәтебезгә шушы бәйрәмебездән мәхрүм итмәскә. Һәр кайсыбызга да Алла Тәгалә килеп, бер-беребезне бер-беребез хөрмәтләргә тырышырга насыйп итсен Алла Тәгалә. Менә шушындый бәйрәмне һәр бер ердә дә күреп булмый.
Узган елны әлеге бәйрәмдә 400-гә якын кеше катнашса, бу юлы мусулманнарның саны 500-дән артты.
мусульманча ял итүчләр арасында Оренбурдагы хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам. Тапшыруны Азатлык радиосының Прага студиясендә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.